우리 렘넌트들이 집회를 마치고 뭐 거의 자기 있는 곳으로 갔습니다.
So mga remnants natin pagkatapos ng remnant conference ay pabalik na sila sa kanilang bahay. At meron din tayong pamilya sa overseas na nandito pa rin sila.
Kung gaunde, everybody honor.
At sa oras na ito, kayo ay nakaupo dito para magsamba sa Diyos. So ano bang kailangan niyong kunin bago kayo babalik sa inyong bansa? Ito ay importante.
Makilumbuto neriyaman, jungwakhan unyagul kajigo kaya din.
So ang conclusion na gusto ko sabihin ay kailangan niyo hawakan ang tamang tipan.
Jungwakhan unyagi nege 적용되는 걸 보고 메시지라고 하죠.
So kung ang tamang tipan ay ma-apply sa buhay niyo, ito 'yung sinasabi natin message. So kailangan niyo 'yung dalhin ito.
자, 이거 가지고 가려고 하면 먼저 알아야 될 게 있어요.
At gusto niyo 'yung kunin ito, may isang bagay na kailangan niyo 'yung kunin.
정확한 때를 봐야 되는 거예요.
So kailangan niyo makita ang tamang oras.
예수님이 이 말씀하실 때가 언제입니까?
Sa ano ba ang panahon na si Jesus sinabi niyang mga salitang ito?
Israel naraga wiki tayo.
Ito yung oras na talagang nasa napakadakilang krisis ang hinahanap ng mga Israelita.
Roma yung sugugdi sila.
So wala silang bansa at sila ay na-colonize ng Roma.
교회는 영적 힘이 하나도 없는 상황이었어요.
At ang simbahan wala silang spiritual na lakas.
악령 들린 자들이 병에 걸려 죽어가는데도 대책도 없는 그런 상황이었습니다.
At yung mga taong nasaniban ng masamang espiritu ay at ang mga tao wala silang solusyon sa problema nila. So ito ay napaka dangerous na panahon at sa oras na ito itong sinabi ni Jesus.
지금도 마찬가지입니다.
At kahit ngayon parehas ito ngayon.
오늘날의 세계 뭐 위기들이 지금 어떤 겁니까?
So ano ba ang krisis na meron ang mundong ito?
Totoo 'tong gumita.
Sa tingin ko parehas ito lahat.
Trump deterministic 왜 저럽니까?
Bakit ganun si President Trump?
Abe 수상 왜 그럽니까?
Si Prime Minister Abe bakit kaya niya sinabi 'yon?
Uminara, 문재인 대통령 왜 그럽니까?
Yung president ng Korea bakit kaya niya ginagawa 'yon?
답은 한 개입니다.
So isa lang ang sagot.
예, 멀리 내다본 게 아니고 전부 정치적으로 이용하려고 해요.
인디 lang nila nakita ang anong nasa malayo. Nakita nila kung anong nasa harap lang nila. For political na dahilan. Ibig sabihin ginagawa nila ang malaking pagkakamali dahil ito ay walang benepisyo sa political position nila.
Kung
titingnan niyo ang Biblia, ang mga hari, nagsimula sila ng digmaan at kailan ba nila sinimulan ang digmaan? Sa oras na ang sila ay malakit na walang malaking pagkawala sa kanilang political na posisyon. So mamatay man ang tower hindi, basta ma-maintain nila ang posisyon nila. Pero may isang bagay na mas nakakatakot.
Yenna jingmina tokkasseumnida.
Noon or ngayon parehas ito.
Maneun saramdeuri mome byeongboda yeongjeungin byeongi wayo.
So maraming mga tao imbis na meron silang physical na sakit, spiritually may sakit sila. So mga tao naghihirap sila, meron silang mental na disorder, especially depression. At ito yung oras na nasa naghaharap sila na urgent na problema na ito. At sa oras na ito, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe sa kanila. So dinala sila sa napaka quiet na lugar at sinabi niya. At ito yung maging sana maging oras na talaga makaintindihan niyo ang mensahe, hawakan niyo ang salita ng Diyos. So kung gusto niyo gumawa ng business partnership, ano bang kailangan niyo gawin?
말이 잘 통해가지고 계약이 돼야 돼요. 그렇죠?
Dapat meron kayong magandang communication para ma-contract nyo ang business ninyo. Ano mangyayari kung wala kayong magandang contract sa taoing yun?
그러니까 하나님과 우리 마찬가지예요. 하나님의 말씀이 정확하게 내 붙잡아질 때 그때부터 역사 나는 거예요.
So parehas ito sa akin at sa inyo. Kailangan natin hawakan ang salita ng Diyos ng tama.
성경에 이런 말씀이 제일 많습니다.
At maraming beses ito'y nakasulat sa Biblia.
사건보다 더 중요한 게 여호와의 말씀이 누구누구에게 임하셨다.
Anong mas importante kaysa sa isang insidente? Anong nakasulat dito ay ang salitang Diyos ay dumating sa ganitong tao.
중요하죠.
So napaka-importante ito. At sa oras na ito, kailangan niya hawakan ito.
Sundar Singh 보세요.
Si Sundar Singh, di ba?
너무 힘들 때였습니다.
So siya ay nahumaharap na malaking paghihirap. Wala siyang sagot ng kahit ano.
사람은 답이 없게 되면은 본인도 모르게 죽고 싶다 이런 생각 들잖아요.
At kung ang tao ay alam niya na wala siyang sagot, gusto niyang mamatay.
너무 길이 없으면.
다해 wala siyang daan na makita.
그때 산다신에게 부처님 말씀이 수고하고 묵은 짐진 자들아 다 내게로 오라.
At sa oras na yun, ang sagot na binigay ni Sundar Singh ay, Come to me, all you who are weary and burdened.
늘 읽었던 말씀인데, 이게요, 산다싱의 영혼 가운데 팍 부딪힌 거예요.
So ito yung mensahe na lagi natin binabasa, 그렇죠. pero sa oras na ito, ito ay talagang nag-stuck sa puso niya.
영도에 우리 국회의원이 될 Kakyutek, 위원장님 오셨어요.
So ngayon si Mr. Kakyutek na magiging congressman ay nakaupo dito sa Yeongdo. So kailangan niyo hawakan ang salita ng Diyos.
Lincoln이 계속해서 떨어졌어요.
So si President Lincoln hindi siya nagwagi sa para maging isang politician.
하나님의 말씀을 딱 붙잡은 거예요.
이상 아라오, 'di ba? 나리닉 niya yung mensaheng ito yung bata niya, pata siya, pero ngayon hinawakan niya bilang salita ng Diyos. Ito yung Galatians 3:28. Ano nakasulat doon?
Kristo anayasanan ibanginina, zayunina, noyena, juinina da hanainira.
So sa loob ni Kristo, ikaw man lalaki or babae, alipin ka or malaya ka, gentile ka, hindi, lahat tayo ay equal, patay-patay sa harap ng Diyos. So ito yung salita ng Diyos na hinawakan niya.
Hugin hebang.
So ito yung salita ng Diyos na hinawakan niya at binigay niya ng kalayaan ang mga black. So ang isang politician, kailangan yung hawakan ang mensahe. Kailangan yung mensahe para ma-move nyo ang puso ng mga tao. Kahit maliman ito, kailangan nyo hawakan ng salita ng Diyos. Kahit hindi ito nagmamatch sa tao, kailangan nyo ng mensahe. At pagkatapos nito, yung mga white people, sinabi niya, anong ibig sabihin mo? Kala nila, hindi nila kayang gawin ang pagsasaka kung wala silang alipin. Pero walang makakawagi sa salita ng Diyos. At siya ay nagwagi. At dahil dito, siya yung naging pinakadakilang presidente sa buong panahon natin. Tingnan niyo si Crosby. So siya ay naging abulag at wala siyang magawa.
Murobol teragonan, zagiga ira papul jun halmoni. Kubing murobol teago, zenigyo mo omonigyo murobay.
So kailangan kaya niyang tanungin ang kanyang lola at ang kanyang nanay, wala siyang ibang matanungan.
Oren들의 잘못으로 속인이 됐잖아요.
Dahil sa pagkakamali ng isang doctor, naging bulag siya, pero talagang tama ang ginawa ng kanyang lola at ang nanay niya.
다른 얘기를 해준 게 아니고 하나님의 말씀을 얘기.
Hindi nila sinabi mga ibang bagay, sinabi niya sa kanila tungkol sa salita ng Diyos.
어린 크로스비가 말이야, 앞도 안 보이지. 얼마나 힘들겠어요. 하나님 말씀이 들어간 거.
아, 다들 dito si Crosby, 'di ba? Bata lang siya, pero hinawakan niya ang salita ng Diyos.
뭐 속인이니까 거의 외우다시피 한 거죠.
아, 다들 시아 불락, 'di ba? 나 memorize 냐
그
살리타는 Diyos.
크로스비 속에서 나온 노래는요. 지금도 세계를 움직이고 있습니다.
At ang kanta na lumabas sa songs ni Crosby, kahit ngayon, naghagalaw niya ang buong mundo. So sana mahawakan niyo eksaktong salita ng Diyos, ang tipan ng Diyos.
여러분이 오늘 기도하면 별 일이 없잖아요. 그렇죠?
At sa oras na ito, kung hahawakan niyo ang salita ng Diyos, mananalangin ka, parang walang nangyayari, pero hindi yun totoo.
6일 동안에 여러분 기도하기 시작하면 뭐 되게 됩니까?
Ano kaya mangyayari kung hahawakan mo ang salita ng Diyos at mananalangin ka sa 6 days? Ano mangyayari? Ano mangyayari kung hahawakan mo ang salita ng Diyos at mananalangin ka ng tama?
아주 중요한 세 가지 일이 벌어집니다.
Napaka-importante, tatlong bagay ay lalabas.
첫째입니다.
우나
예수님이 이렇게 말씀하셨어요.
Ito ang sinabi ni Jesus.
씨를 뿌리러 가는 걸 얘기를 했어요.
Sinabi niya tungkol sa pagbigay ng paghasik.
씨 뿌리는 얘기인데 어떻게 얘기했습니까?
Ano bang parable na sinabi niya tungkol sa paghasik?
씨를 뿌리는데 길에다 뿌린 거예요.
So naghaksik siya pero ang binhi ay nahulog sa tabi
kanika,
ng daan.
어떻게 됩니까?
So ano kaya mangyayari?
새가 물어가 버리죠.
Dumating ang ibon at kinahin ito. Tinuka ang binhi.
사람들이 밝겠죠.
At ibang mga tao ni step nila yung binhi.
Mga diligence na mga tao ni step nila
yung meron din mga kotse na dumaan sa taas ng binhi.
Kung to, 모르고 뿌렸는데 돌밭에 뿌렸어.
메론딩 이바나 홀룩사 마타 마바똥 루파 아노 해 망야리 도 온.
뿌리가 잘 내리다가 못 내려가는 게 돌밭이니까.
다헬 마이 바토 아이 바니 피슬랑 안 루파로 온 인디쇼 인디샤 마하. 인디샬 루마헤 아드나 마타이 앙.
또 씨를 뿌렸는데 가시밭에 뿌렸어요.
아 이방 빈히 나마나 홀룩사 마티티닉 나 할라마.
가시밭에 뿌렸더니 이게 좀 자라다가 가스에 눌려 죽어 버린 거예요.
At ito ay lumago pero dahil sa matitik na halaman, ito ay hindi tumubo.
Yesunimon jigam i marsumul hasilyogo haneun ge aemnida.
So hindi ito ang mensahe na gustong sabihin ni Jesus, di ba?
Dangyeoni gire bureun sineun mul bigaenya. Sega mureo gatdan mareun sadani byeaseo gabureun.
So ang ibig sabihin na ang binhiya na hulog sa tabi ng daan, ang si Satanas ay kuhunin ang salita ng Diyos sa puso mo.
돌밭이란 말은요 이스라엘 나라의 이념과 사상 말이에요. 그거 안 들어가요.
So ang mata mabatong lupa ito ay ideology at frame ng Israelita. Hindi nila kaya pumasok sa salita ng Diyos.
가시밭이란 말은 뭡니까? 우리에게 많은 고통과 막 괴로움과 이런 것들이 눌리니까 죽는 거예요.
At ano ibig sabihin ng matitinig na halaman? Ibig sabihin lahat ng paghihirap, na nararanasan ng Israelita dahil dito hindi nila kaya ma-endure. Pero sinabi niya ang napaka-importanteng salita.
좋은 땅에 떨어진 씨 하나는 어떻게 되느냐?
아노 나야리 사 이상 마타방 아빈히 나 나훌룩 사 마타방 루파.
좋은 땅에 떨어진 씨 하나는 열매를 어떻게 맺냐?
파노 바 아 magiging malaki ang binhi.
그런데 그는 그냥 그 이스라엘의 습관 표현이 진작 아니에요.
So ang 30 times or 6,000 times, ito ay parang custom ng nature ng Israelita. Pero hindi yun ang ibig sabihin nito.
제대로 심어지고 호박 나오면 어떻게 되는 줄 압니까?
알람 nyo ba kung ano mangyari kung isang binhi ng pumpkin ay ihaksi?
호박 4등이 맺습니다.
So mga ilang ay mamumunga ang pumpkin.
심하게 나옵니까?
So kung mag kung bubuksan mo ang pumpkin, ano makikita mo doon?
Bigger mo talaga.
So hindi mo ma-compare 'yun, 'di ba? Ang daming lalabas doon.
Marsmi. Nagsimaji marla.
At dahil dito sinabi ni Jesus, huwag kayong mawalan ng lahas.
Pero hatende pogya bogo. 낭비하지 말라.
So 왕 nyo aksayan nyo ang oras nyo sa mga walang kwentang bagay.
이 씨가 오른 땅에 떨어지면 반드시 열매를 맺게 되는 것이다.
Sa oras na ang binhi ito ay mahuhulog sa matabang lupa, ito ay mamumunga.
그 얘기를 하신 겁니다.
'Yun ang gusto niyang sabihin sa atin.
여러분이 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하고 있으면 당장 응답이 오는 게 중요한 게 아닙니다.
Sa oras na hawakan niyo ang salita ng Diyos at mananalangin kayo at ang tatanggap ng sagot, hindi yun ang kailangan niyo isipin. So yung mga bagay na hindi niyo makikita sa inyong mata ay makikita ninyo.
Julia, 눈에 안 보이는 일이 막 벌어지는 겁니다.
So, hindi nyo nakita sa inyong mata kung ang binhi ay mahuhulog sa lupa, syempre, ito ay mamumunga, di ba? Yun ay mga bagay na hindi natin nakikita, yung ugat, di ba? So kailangan nyo hawakan ang salita ng Diyos.
응답 이전에 가장 중요한 게 뭐냐? 나의 영적 상태입니다.
Bago kayo tatanggap ng sagot, ang pinaka-importante ang yung spiritual na estado.
내가 영적인 힘이 있으면 반드시 안 보여도 나오게 돼 있어요.
그 메론 가용 스피리추얼 나 라카스 kahit hindi nyo makikita, ito ay lalaki at ipapakita ito sa haharap. Ito ang gusto sabihin ni Jesus.
예수님 말씀의 요지는 나올 거니까 이런 거 저런 거 낙심하지 마라.
At dahil dito sinabi ni Jesus, ito ay lalabas, so huwag kayong mawalan ng lakas,
huwag
kayong aksayan ang oras nyo sa mga walang bagay, huwag kayong mag-give up.
그리고 돌밭에 떨어진 씨는 죽겠죠?
Siyempre, ang mga binhi na hulog sa mata, mabatong lupa ay mamamatay. Di ba yung binhi na hulog sa matitinig na halaman, siyempre mamamatay siya. Siyempre, ang binhi na hulog sa tabi ng daan, siyempre kukunin ito ng ibon.
Singing sa jimala, kumbari.
So, huwag niyong bigyan ng concern yung mga bagay na ito. Huwag niyong i-invest yung buhay niyo sa mga bagay na yun.
Okto'y itarajin sinon. 어마어마한 열매를 맺는 것이.
다일 ang binhi na hulog sa matabang lupa ay mamumunga.
이 말씀을 붙잡고 가라.
So kailangan nyo hawakan ang salitang ito.
그렇죠.
'Di ba?
그리고 뭡니까?
두 번째
뭡니까?
안녕 방할라와.
아니, 씨 하나가 떨어지는데 그렇다니까요.
So ito ay nangyari yung maliit na binhi ay nahulog sa lupa.
여러분,
ano ibig sabihin dito?
여러분 한 명이 언약을 잡았는데 응답은 어떻게 오느냐.
So kayo hinawakan nyo ang tipan, pero ano bang mangyayari sa sagot na lalabas dito? Ang sagot ay siguradong darating sa inyo.
말씀을 정확하게 붙잡은 거예요, 어릴 때.
Si Joseph hinawakan niya ng tama ang tipan ng Diyos.
노예로 팔려가는 것도 응답이요, 감옥소 가는 것도 응답이었어요.
Kahit siya na benta bilang alipin or siya ay pumunta sa bilanggon, ito ay sagot ng Diyos para sa kanya. Pero si Joseph hindi siya nag-shake.
하나님이 눈에 보이지 않게 이 씨를 비유했듯이요. 나와 함께하는 힘이 있었기 때문에 흔들리질 않았어요.
날 그가야 ng binhi na hindi natin nakikita, si Joseph na enjoy niya ang misteryo ng Diyos, nakasama niya kahit hindi nila nakikita. So sana lahat ng remnants mahawakan ninyo ito.
지금 응답이 왔냐 아니냐 그게 중요한 거 아니에요.
눈맞띵 바 ang sagot ngayon, hindi 'yun importante.
응답은 그다음 오니까요.
날 susunod na araw, susunod na panahon darating ang sagot sa inyo.
어떤 말씀 붙잡고 있냐, 어떤 상태냐 중요합니다.
Pero saan ba ako ngayon? Saan ba ako ngayon? Ano bang spiritual na condition ko? Ano bang salita ng Diyos na hinahawakan ko? 'Yun ang importante. At dahil dito ang bunga ay lalabas.
이 언약을 잡으셔야 됩니다.
So kailangan niyo hawakan ang tipan na ito.
그걸 보고 하나님의 나라라고 합니다.
'Yun ang tinatawag natin ang kaharian ng Diyos, di ba? So kailangan niyo hawakan ito.
눈에 안 보이는 씨가 아무것도 아닌 것처럼 보이지만은 엄청난 안 보이는 변화를 일으켜요.
바랑 'yung binhi na hindi natin nakikita sa ating mata, walang nangyayari, pero kagaya ng hindi natin nakikita ang dakila pagkikilos ay nangyayari. Ano bang misteryo ito? Si Kristo, siya ang binhi ng buhay.
이 비밀을 아는 자는요. 반드시 정확하게 하고 있으면 승리하게 돼 있어요.
So, ang mga taong nakakaalam sa misteryo ni Kristo, absolutely, ang dakilang sagot ay darating sa inyo.
오늘 모든 이 말씀 붙잡게 되시길 바랍니다.
So, sana ang lahat ng remnants natin, hawakan nyo ang salitang ito.
오늘 정말 영도 살리도록요. 우리 각 위원장님이 하나님의 말씀 다 붙잡으세요.
So, si committee member, si Kwang, hawakan nyo ang salita ng Diyos. Hawakan nyo ang eksaktong salita ng Diyos. At ito ay tunay na matutupad.
뭡니까?
Ano ba?
정말로 이 지역에 하나님이 가장 필요하는 건 뭡니까?
Ano ba ang talagang nais ng Diyos sa region na ito? Ano bang isang bagay na kailangan ng mga tao dito, Diyos? Tanungin niyo ang Diyos.
이 링컨 같은 사람이 다 버려둔 거예요.
So si Lincoln tinanong niya ito sa Diyos at siya ay tumanggap ng sagot sa kanya.
말씀은 성취될 수밖에 없는 거예요.
Dahil ang salitahan ng Diyos ay walang choice pero matutupad ito.
그리스도라는 생명 붙잡은 자에게는 눈에 안 보이는 영적인 역사를 나기 시작한 거예요.
Dahil dito yung mga tao na merong buhay ng Diyos, misteryo ng ni Kristo, ang dakilang sagot ay pagkikilos ay makita natin kahit hindi natin nakikita. So sabihin ko ito ulit. Sabihin ko ito sa ating mga remnants.
여러분이 복음 깨달은 사람이 기도할 때 벌써요. 여러분이 알고 기도한다면 영적 상태 달라져 버립니다.
So bilang kayo ang may gospel, kung mananalangin kayo sa panalangin na meron kayo, ang spiritual na estado ay magbabago.
알면 여러분 내는 변화가 나 시작.
Sa oras na ang mananalangin kayo, ang pagbabago ay mangyayari sa panalangin ninyo.
내 영적 상태는 변화가 시작.
Sa oras na hahawakan niyo ang salita ng Diyos, sa mananalangin, ang spiritual na estado ay magbabago.
So hindi lang hanggang dito. Nolaon yaksan na siya.
Ang dakilang pagkikilos ng Holy Spirit ay ang mangyayari.
3단체가 왜 그러냐? 악령이 역사잖아요. 오늘 성령이 역사하기는 시간 필요한 말이에요.
Bakit ba? Ano nangyayari problema ng three organizations? Sila ay nasa niba ng masamang espiritu, pero tayo ay puspus tayo ng banal na espiritu. Walang ibang mas importante kaysa dito.
순간 기도하는 시간에 성삼위 하나님이 역사하시게 돼 있어요.
Sa oras na hahawakan niyo ang salita ng Diyos, sa oras na mananalangin kayo, ang triune God ay kasama ninyo, ay magkikilos sa buhay ninyo. Ano ba ito?
Kristo haninim nara ojik sengyang anmika.
Ang Holy Triune God, ang tipan na binigay ng Diyos, tangi Kristo, ang kaya ng Diyos, ang banal na Espiritu. Pero ito yung mga salita na hindi maintindihan ng mga non-believers. So dahil hindi nila alam ito, syempre ang problema ay darating sa kanila.
기도하는 시간에 하늘 보좌의 축복의 문이 열리고 주의 사자들을 보내신다.
Sa oras na kayo mananalangin, ang throne, ang great, ang trono ng Diyos ay bubukas, ang kanyang angels ay ipapadala ng Diyos. So ano bang ibig sabihin nyo? Mga tao, tatanungin nila ito sa akin. Sinasabi ninyo mga bagay na parang fantastical. Ano ibig sabihin nito? Dahil dito, puspos ng mental na pasyente ang Amerika.
왜 미국에 우리다 사명자 와야잖아. 트럼프 대통령 얘기를 못해요. 미국 정신이 꽉 찼어요.
So marami tayong lahat ng committee workers galing sa Amerika, di ba? Hindi natin masasabi yung mga bagay na ginagawa ni President Trump na hindi niya alam. I'm sorry, so sasabihin ko sa Amerika. Dahil meron sila at least 2 mental na pasyente sa isang bahay.
아베 수상은 해결 못 합니다.
As the Prime Minister Abe, hindi niya masosolusyonan ito. Dahil dito ang Diyos binigay niya ang gospel sa atin. So kailangan niyo tamang hawakan ang gospel. At dahil dito, so kung sa oras na hawakan niyo ang tipan, mananalangin kayo. Ang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari. Anong klase ng pagkikilos? Ang kariyan ng Diyos ay darating. Hindi niya ni-ask ang Diyos, pero siya isang araw naging governor ng Egypt.
아니, 내가 왕 앞에 가야 되겠다 한 거 아닙니다. 하나님이 왕 앞에 다 세웠어.
인디 냐 sinabi na kailangan niyo humarap sa harap ng Diyos. Sinabi niya ang Diyos pinadala siya sa harap ng hari. Bakit? Dahil siya lang ang makakabigay ng sagot sa hari. So sana mahawakan niyo ang tipan na ito. 30, 60, 100 times na bunga ay mangyayari sa inyo. Ano ba ang huling bagay na kailangan niyo maintindihan?
아예 씨를 뿌리지 못하고 다 죽어버리면 어떡합니까?
So ano mangyayari kung ang farmer hindi niya mahasik ang binhi at sa oras na ito napaka-importanteng bagay na sulat sa Biblia, 'di ba? Dito makikita natin ang tungkol sa puno. Ito ang sinabi ng Diyos.
전쟁이 나서 밤나무, 상수리 나무가 다 베여도 뿌리는 뺄 수가 없다.
As nabi, kahit dahil sa digman, as the terebinth and oak tree ay cut down, ang root ay, ang ugat ay hindi maitatanggal. So ito yung stump or remnant. At doon sa remnant, lalabas ang bagong sprout.
이 새순이 나중에는 줄기가 되어서 나무가 되는 겁니다.
At ang bagong sprout na ito ay lalaki at siya ay magiging isang stem at magiging isang puno siya.
Super 이루었어요.
Kala nila ito ay matagal pa pero ito ay magiging isang forest. At itong sinasabi ng Biblia.
눈에 안 보이는 생명처럼 보이지만 반드시 생명은 자라나게 돼 있다고 역사하는 겁니다.
So parang ang buhay na ito hindi natin nakikita sa mata pero ito ang pagkikilos ay mangyayari.
많은 사람들은 예사로 들었어요.
Pero maraming mga tao, parang Yesus hindi ito importante para sa kanila. Pero si Jesus, ito yung mensahe na binigay ng Diyos sa atin.
Yesaro din ang gumita.
So yung mga tao, yung misteryo na ito, parang kala nila hindi ito importante. Pero alam niyo kung ano nangyari? Ang tatlong bagay nangyari.
Juhu 70년, Yesus ng tiye, Israel은 멸망받은 겁니다.
After 7 years, near AD 70, ang Israel
그때,
ay nawasa.
이 복음 가진 소수를 통해서
at sa pamamagitan ng mga minority na may gospel, ang Diyos binuksan niya ang pinto ng world evangelization at ito yung oras na marami Hudyo ay nawasak.
Kute Jerusalem sengjan opsyon kumita.
At yung lahat ng mga tao, lahat Israelita, pati yung Jewish temple nawasak sila. Kahit ngayon hindi nila ma-restore ang Jewish temple. Sa tingin niyo ma-restore ba ito? Pero sa Biblia nakasulat na hindi nila ma-restore ito.
두 번째 일이 벌어졌습니다.
안 방할로왕 바게 나냐레?
9년 만에 폼페이 폭발 사건입니다.
And after 9 years, nagkaroon na explosion sa Pompeii. Ang volcano ay na erupt.
Roma로 복음이 들어가 시작.
At ito yung oras na full force na ang gospel ay pumasok sa Roma.
세 번째 사건이 터졌어요.
At tatlong insidente nangyari. Ano ba ito?
313년에 250년 만이죠. 로마 황제가 무릎 꿇은 겁니다.
At after year AD 313, ang Roman Emperor ay yumuko sa harap ng gospel. So napakadakila ang kapangyarihan ng gospel. So sana sa oras na ito, hawakan niyo ang tipan na ito at mananalangin kayo. Magsimula kayo sa panalangin ninyo. So mga remnants natin, magsimula kayo sa panalangin sa inyong field. So mabubukas ang mga sagot na hindi natin ma-imagine ay mangyayari. Diba? Hindi niyo makikita ito, diba? Pero ito ay siguradong darating.
Roma 황제가 말이죠. 어? 예수 안 믿을 수 없어. 표를 얻어야 되는데 인기 있어야 되는데 그게 so, 그리스도인이라.
이상 아라오, 디바 요마 로만 엠퍼 비눅산 니야 마타. 아노 낭야레. So 나키타 니야. 라핫 나 망가 타오. 케일랑안 니라 안 가스폴. So 파라 사. So 케일랑안 탕가핀 안 가스폴.
예수 믿을 때 이리 표현한 게 아니요.
아, 힌디 니야 시나비 니야 나 다팟 라핫 아이 케일랑안 마니와라 사 조스. 알람 시나비 니야.
나는 주가 아니다. 그리스도께서 나의 주가 되신다.
힌디 니야 시나비 나 아코 앙 조스. 시나비 니야 시 크리스토 앙 아킹 조스.
고백했어요.
Ito ang confession na binigay niya. At dahil dito, ang gospel ay na-spread sa buong mundo. So sana talaga sa oras na ito, mahawakan niyo ang tunay na tipan. So sa susunod na linggo, ako ay pupunta sa Vanuatu.
Han 14개 넘는 나라에서 대통령 분들이 다 참석합니다.
At mga presidente ng 14 different nations ay magtitipon doon.
이거는 이제 한 14개 나라로 문이 이제 열리도록 하는 거죠.
이빅 서비힌 ang pinto sa 14 different nations ay nagbukas.
계속 일어날 거라고 봅니다.
At naniniwala ako na ito ay patuloy na lalaki.
이 나라들이 우리나라 지구의 거의 절반 정도 될 겁니다. 사실.
Pero ang mga 14 countries na ito ay magco-cover na half of buong mundo. So wala silang tubig doon.
이래가지고 막 암 걸리는 거예요.
At dahil dito, nagkakaroon sila ng cancer. At halos lahat sila meron silang cancer.
그래서 서울대학에서 말이죠, 연구하는 분이 빗물 받아가지고 먹을 수 있는 걸 연구를 한 거예요.
At dahil dito, may isang professor sa Seoul National University, nag-research siya na paano niya i-change yung rainwater bilang isang tubig na pwedeng inumin. So, meron tayong plano para i-adopt ang system na ito sa lahat ng bansa, lahat ng bansang ito. At ang professor na ito ay sinabi niya napaka-importante sa akin.
어떻게 계속 하게 되었으며 물었더니 재미난 얘기를 한 게였어요.
So, sinabi ko taka niya, paano niyo ba nagawa ang mga bagay na ito? At sinabi niya napaka-nakatawa.
이거는 뺏어갈 사람이 없대요.
At sinabi niya, ang bagay na ito walang ibang makakapag-agaw sa akin.
경쟁이 돼서 뺏어가면 뺏기는데 뺏어갈 사람.
So, kung magko-compete sila, pwede nilang nahawan ang bagay project na ito, pero hindi nila kayang nahawin ito sa akin. Sabi ko, ano ba yun?
Ige, dun yan din mi dara.
Dahil ito, hindi ito magkakaroon ng pera.
Ige, dun din mo na magtalabunde.
Kung ito ay magkakaroon ng income, edi ang mga tao lahat gusto nilang nahawin ito. Sinabi ko, anong pwedeng magkaroon ng benepisyo? Sinabi niya, magtatayo ng dam or lahat ng mga aqua building, water system. At kung magtatayo ko ng reservoir, di ba? Yung mga bagay na ito, pwedeng magbigay ng pera. At lahat sila gusto nilang gawin ito.
Sumnara 있는 사람들 통에 물 받아서 먹을 수도 만들어 준다. 돈이 안 되네.
So, sinabi niya, kung tutulungan yung mga tao galing sa island at para i-convert mo ang rainwater, walang benefit or income dito.
그동안 이분은 세계 유일의 것을 만들어 세계화해 버린 거예요.
So ang taong ito, talaga ginawaan yung world class unique na project, a system pwede tulungan ang buong mundo. Kasi itong sinabi ko sa professor na yun. Sinasabi ko, ang gospel ay ganito. Ang gospel, wala kayong income dito, wala kang benefisyo dito. So dahil tao, yung mga taong gusto lang ng benepisyo, hindi nila gustong kunin ng gospel. Dahil dito, lahat tao nawawasak sila. At sa oras na sila ay mamamatay, ibigay niyo ang sagot sa kanila.
그래서요, 재미나말, 이 교수님은 물에 관한 교수님이라.
Dahil dito, ang professor na ito ay professor expert siya tungkol sa tubig. At nagkaroon ng news tungkol sa kanya.
Mul yungguanan idanirane.
Sinabi niya, siya ang kulto na nag-research tungkol sa tubig.
Nato kurtarikun.
Sabi niya, ako rin, kulto din ako.
Nato idanito.
Kulto din ako.
Pogum niya, nato idanirago marandane.
Sinabi niya, nagsishare na ako ng gospel at sinabi niya, isang kulto ako.
Tungane, ilesin.
Sabi ko, ay, meron tayong connection. So, iligtas natin ang buong mundo at kahit tayo ay isang kulto.
진짜 사람 중심이 전부 뭐 이익해서 이런 거 없어. 진짜 사람들 위해서라고.
Pero ang professor na ito, meron siyang pure na puso dahil hindi siya patungo sa income or benefit. Gusto niya talaga tulungan ng mga tao.
복음만 들어가면 아주 진짜 좋은 분. 그러니까 이번에 이제 반업도 가는데 복음 전해보려고 그래 가지고.
아, 저 tingin ko kung meron lang siyang gospel, talaga magiging napakadakilang tao siya. So kung pupunta ako sa Vanuatu, i-share ko ang gospel sa kanya.
여러분이 낙심할 이유가 아무것도 없습니다.
So wala kayong ibang dahilan para mawalan kayo ng lakas.
제가요, 너무 어렵게 우리 살 때 아닙니까? 언약 딱 잡은 거예요.
나일 ito yung oras na talagang nagkaroon ako ng malaking paghihirap pero hinawakan ko ang tipan. So hindi ito mahirap basta nanalangin lang ako sa Diyos. Ang sagot ay hindi dumating sa akin. Pero isang araw eksaktong dumating ang perpekto ang plano ng Diyos. Pero ang style na meron ako ay hindi madalas na darating ang sagot. Di ba sinabi ko ito sa inyo? So manalangin kayo, ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo isang araw at ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo. Parang okay lang ito, pero hindi yun maganda. So kung ang wala kayong sagot na natatanggap, ibig sabihin, hindi kayo nananalangin. Or ibig sabihin, malaki ang sisidlan ninyo. E di sa tingin ko, number two kayo, di ba? Dahil napakamalaki ang vessel ninyo, kahit ang Diyos ang magbibigay ng sagot sa inyo, hindi ito nakikita. Sigurado na darating ang sagot ng Diyos sa inyo. So, bago ako pumunta dito, nanalangin ako sa Diyos araw-araw. Gusto ko mag-iisang pastor na mag-evangelize. As the pastor, di ba? Ano man kailangan kong gawin, di ba? Kailangan ko lang i-share gospel. Mga, kung isang pastor ako, hindi ako interesado sa pera, gusto ko lang i-share ang gospel. So, gusto tulungan niyo po ako maging pastor na ito. Ang Diyos pinadala niya ako dito. At pumunta ako dito. Ito yung pinakamaliit na simbahan sa buong mundo. Pero okay lang. Dito ko kagagawin ang word movement. At dito, ang buong mundo ay tumatayo.
하나님이 이 언약의 말씀 가지고 가서 심어라.
아서 sa oras na ito sinabi ng Diyos, kunin mo ang tipan ng Diyos ay i-plant mo ang world evangelization. I-plant ninyo ito sa panalangin ng Diyos. Ang bunga ay mangyayari.
여러분 전혀 낙심하거나 흔들릴 필요 없습니다.
So wag kayong mawalan ng lakas, wag kayong mawalan ng
오늘 정확한 씨를 심는 여러분 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
빈행팔라 ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na ito ay magi oras na magtatanim kayo ng tamang seed or binhi.
하나님 우리의 생이 변하는 시작이 되게 해 주옵소서.
주 sama magi oras na ito magbabago ang aming buhay.
씨를 심는 중요한 말씀의 날이 되게 해 주옵소서.
Magi oras na ito itahasik namin ang inyong binhi.
Kidoye bimiril gajugo gage he juopseoseo.
Tulungan niyo po kami hawakan ang misteryo ng Diyos.
Yesu Kristo 이름으로 기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Amen.